ανασύντοντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Πιο ζωντανή εκπομπή δεν θα μπορούσε να γνωρίσει τις αναμενόμενες επικείμενες εκλογές και ως εκ τούτου μας δίνει και την αφορμή να μιλήσουμε για τις μουσικές που έχουν επενδύσει πολιτικές ταινίες. Υπάρχουν πάμπολες πολιτικές ταινίες, συνήθως έρχονται από την Αμερική, υπάρχουν βέβαια και πολύ ενδιαφέρουσες και ελληνικού ενδιαφέροντος όπως το Ζήτα, αλλά ο άνθρωπος με το γαρίφαλο επίσης ενδιαφέρουσες. Εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στις όσες σχετίζονται και με κάποιες εκλογικές διαδικασίες κάπου μέσα στην ταινία και στη δράση. Και επειδή υπάρχουν πάμπολες αμερικάνικες, λόγω φυσικά και του πολύ διαφημιζόμενου πάθους του αμερικανικού λαού, μιας και είναι ένα συνοθήλευμα πολλών διαφορετικών λαών που έχουν βρεθεί ώστε να δημιουργήσουν, κοιτώντας προς έναν νέο ορίζοντα και μη εξαρτώμενοι από το βαρύδι μιας οποιασδήποτε παράδοσης, έναν καινούριο κόσμο. Ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχουν πάμπολες πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια από τις πλέον εμβληματικές, με το «Κύριο Σμιθ πηγαίνει στη Ουάσιγκτον», που είναι το 1939, είναι αυτή που καθιέρωσε ο James Stewart, είναι στα νιάτα του τότε. Παίζει έναν αφελή όσο και ιδεαλιστή επίσης και αισιόδοξο, γεμάτο υποσχέσεις, καθημερινό άνθρωπο που τα νιάτα του και η ενεργητικότητά του αλλά και η καθαρότητα του πρώτερου έντιμου βίου του τον καθιστούν ιδεώδη νεοσύλλεκτο και υποψήφιο για να αντικαταστήσει έναν εκλειπώντα γερουσιαστή. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι σκοτώνονται για τη θέση αυτή, αλλά ο γερουσιαστής, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τον συστήσει, μετά από μια σειρά περίεργων συγκυριών που τις θεώρησε και ο ίδιος με την καλή του διάθεση ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας ίσως και το χτύπημα της μοίρας που πολλές φορές είναι αρκετά σημαντικό και το φοβούνται και οι περισσότεροι, είναι και λίγο προληπτικοί, τα φέρνει έτσι ο σκηνοθέτης Φρανκ Κάπρα ώστε να επιλέξει έναν αρχηγό μιας παιδικής ομάδας προσκόπων, ο οποίος στην κοινότητα δείχνει πάντα ένα πολύ θετικό πρόσωπο και ταυτόχρονα και μια αφέλεια που τον κάνει χειραγωγήσιμο. Ως ετούτου τον στέλνει στη Ουάσιγκτον στη θέση του να αντικαταστήσει έναν γερουσιαστή ο οποίος έχει φύγει λοιπόν, και με όλες τις ευχές και τις ευλογίες της πολιτείας από την οποία προέρχεται. Εδώ όμως τίθεται το μέγα θέμα πάντα του αν κάποιος μπορεί να ακολουθήσει την συνείδησή του ή μέσα στα γρανάζια της εξουσίας και της πιέσης που δέχεται κατά την παραμονή του στα έδρανα και κυρίως μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις, από τη στιγμή που γίνεται ένας εντός αγωγικών σάκος του box, δεν θα διαφθαρεί. Και εκεί τίθεται το μεγάλο ερώτημα, και αυτό πραγματικά κάνει την ταινία αυτή να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για την αμερικανική συνείδηση και για την παγκόσμια κινηματογραφία. Εδώ ο Δημήτρη Τιόμκιν, ο οποίος εννοείται ήταν ένας από τους σημαντικότερους σοβιετικούς ουκρανικής καταγωγής συνθέτης, επενδύει με αριστουργηματικό και ιδιαζόντος αμερικάνικο τρόπο αυτή την πρώτη σκηνή, όπου ο αφελής κύριος Σμιθ, που επαναλαμβάνω υποδίδεται ο James Stewart, πηγαίνει προς τη Ουάσιγκτον, εκεί δηλαδή που είναι το Καπιτόλιο, εκεί που εδράζεται όλη η εξουσία της αμερικανικής πολιτικής ζωής, και κοιτάζει ολοδέως ας πούμε και όλο υποσχέσεις το μεγαλείο της Ουάσιγκτον, και ταυτόχρονα ακούμε τα εθνικά άσματα, δηλαδή ύμνους, το Glory, Glory, Alleluia, τον εθνικό ύμνο της Αμερικής κτλ. Και λίγο μοιάζει με προεκλογική εκστρατεία, γι' αυτό το βάζω στην αρχή. Έχει όλο αυτό το πανηγυρικό, ας πούμε, και παρότι είναι μια προεκλογική εκστρατεία, θα μπορούσε να πει κανείς, στην Αμερική, ή τουλάχιστον είναι για τον ίδιο σαν προεκλογική εκστρατεία, έτσι το βλέπει. Είναι η πρώτη του, ας πούμε, το πρώτο του βάπτισμα μέσα στον χώρο της πολιτικής, και γι' αυτό είναι κάτι το πανηγυρικό. Επειδή βεβαίως έχουμε γίνει τώρα μια παγκόσμια κοινωνία, εννοείται ότι αντιλαμβάνεται και ένας Έλληνας ακροατής αμέσως το πνεύμα του Δημήτρη Τιόμκιν, και φυσικά και το λόγο για τον οποίο στην αρχή αυτής της εκπομπής ακούμε τη συγκεκριμένη μουσική, το συγκεκριμένο απόσπασμα από την ταινία Mr. Smith Goes to Washington του 1939.
Take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion.
Είναι μια σκηνή που πηγαίνοντας προς το Καπιτόλιο συναντά το άγαλμα του Λίνκον. Εκεί στέκεται ένας μικρός που είναι με τον παππού του. Είναι συμβολική αυτή η σκηνή βεβαίως, που διαβάζει από κάτω όλες τις προσταγές για την ιδεώδη εθνική και κοινωνική συνείδηση που υποβάλλει και η δημοκρατία και που υποβάλλει το Σύνταγμα. Εννοείται ότι αυτό είναι το πιστέγασμα αυτής της πορείας του προς της πρώτης, ας πούμε, του πρώτου βαπτίσματος προς την πολιτική σκηνή. Βεβαίως με το μεταξύ εννοείται ότι απογοητεύεται, προδίδεται κτλ. Όλοι τον χρησιμοποιούν σαν ανδρίκελο, διότι ο ίδιος έχει δικές του ιδέες, προσπαθεί να τις εφαρμόσει, τον κοροϊδεύουν. Έχει μια γραμματέα η οποία είναι σαν να λέμε παλέμαχος όλων των καταστάσεων, προσπαθεί να τον προσγειώσει. Ο ίδιος βεβαίως εννοείται ότι δεν έχει κανένα λόγο, διότι δεν ξεκίνησε να γίνει πολιτικός, είναι ουρανοκατέβατο, ας πούμε, αυτό το οποίο του ήρθε, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει σκεπτικό και έτσι να εξουθενώνεται, διότι συναντά φυσικά τείχους συνέχεια. Αυτό το πράγμα τον εξουθενώνει, διότι προσπαθεί να λύσει το γόρδιο δεσμό του συστήματος, ξεκινώντας κανονικά από μια αρχή μιας κλωστής, και βλέπει βεβαίως ότι τον παρασύρει μέσα σε κάτι το οποίο τον συνθλίβει. Εκεί βρίσκεται λοιπόν και το νόημα όλης αυτής της ταινίας, που έχει και μια έτσι, ιδεολογική διάσταση πέρα από την πολιτική. Είναι περισσότερο δηλαδή ανθρώπινες σχέσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι από τα σημαντικότερα πολιτικά έργα, κορυφαίο κυρίως λόγω της ερμηνείας των ηθοποιών και της σκηνοθεσίας του Κάπρα. Εδώ τώρα, ακριβώς αυτή η απογοήτευση εκφράζεται ιδεωδώς στο έργο υποψήφιος της Μαντζουρίας, The Manchurian Candidate, το οποίο είναι του 1962, πρωταγωνίστησε ο Φρανκ Σινάτρα, στην καλύτερη τους ίσως ερμηνεία του. Ήταν φίλος με τον JFK, τον Kennedy, ο οποίος έδωσε το OK για να γίνει αυτή η ταινία, διότι φοβόντουσαν ότι ένα τέτοιο θέμα που θίγει πάρα πολύ την χειραγώγηση πολλών ανθρώπων μέσα στην πολιτική σκηνή και επίσης ακόμα και την ηλιθιοποίηση ορισμένων που δεν είναι και υψηλό επίπεδο βεβαίως, ώστε να μπορούν να γίνονται ανδρίκελα και να λειτουργούν προς όφελος των πιο έξυπνων από αυτούς, ότι θα ήταν προσβλητικό για μια δημοκρατία που έχερε μεγάλης εκτίμησης και που ήταν ήδη σε άνοδο, όπως αυτή η Αμερικανική. Ο Kennedy όμως ήταν φίλος με τον Σινάτρα και τηλεφώνησε στην, νομίζω ήταν United Artists, δεν είμαι σίγουρος, και εν πάση περιπτώσει United Artists ήταν, ναι, και έδωσε το OK. Και έτσι ο Σινάτρα πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το έργο. Είναι η ιστορία ενός στρατιώτη ο οποίος στον Κορεατικό πόλεμο πιάνεται εχμάλωτος και χρησιμοποιούν όλη την τεχνολογία της ψυχολογικής κατεύθυνσης και ανάταξης, σαν να λέμε, του ανθρώπου. Φυσικά εννοείται υπό τη μορφή βασανιστήριων, αλλά εν πάση περιπτώσει στρατολογείται αυτός πλέον πίσω στην Αμερική ως πράκτορας, και υπάρχει μια ειδική διαδικασία μέσα στην οποία το υποσυνείδητο υπακούει σε ορισμένες προσταγές και μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή. Βεβαίως μετά ακολούθησαν διαβολοφονίες ανθρώπων όπως μαφιόζων, πολιτικών, του Kennedy, του αδερφού του Bobby Kennedy, που έγιναν με μια τέτοιου είδους διαδικασία, δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί για να πράξουν συγκεκριμένες πράξεις συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα προφητικό. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι η σκηνοθεσία του Τζον Φράγκενχάιμερ. Τη μουσική την υπογράφει ο David Amram, και εδώ θα ήθελα να ακούσουμε την μουσική της εισαγωγής, όπου με πολύ λίγα λόγια, πολύ σύντομα δηλαδή, μας δείχνει το αφημονοσήμαντο και την αίσθηση της αμφιβολίας που κανείς πρέπει να έχει στην πολιτική σκηνή γενικότερα. Άσχετα που ξέρουμε ότι στην ταινία αυτός είναι δολοφόνος και τα λοιπά και ότι τον έχουν προετοιμάσει. Εξού και η Μαντζουρία. Η Μαντζουρία είναι ένα μέρος στην Κίνα, όπου εκεί τον συνέλαβαν και έμεινε έκτοτε. Όταν μιλούν για τον άνθρωπο της Μαντζουρίας, εννοούν κάποιον ο οποίος είναι ανδρίκελο και χειραγωγήσιμος στην πολιτική όμως. Γι' αυτό και έγιναν και πολλές ταινίες και έχει μείνει κιόλας αυτό σαν σημείο αναφοράς σε οποιαδήποτε, σε πάμπολες άλλες ταινίες, σε οποιαδήποτε σχετική, ας πούμε, νήξη. Οι Αμερικάνοι δηλαδή μεταξύ τους ξέρουν τι σημαίνει άνθρωπος Μαντζουρίας. Εδώ στην Ελλάδα πρέπει να το εξηγήσει, γιατί τι σημαίνει αυτό τώρα. Λοιπόν, σημαίνει ακριβώς αυτός ο οποίος δεν έχει δική του βούληση, αλλά ελέγχεται από άλλους. Θα ήθελα να ακούσουμε τη μουσική του David Amram, πολύ σύντομη, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Και όπως ακούσατε, έχουμε φύγει από την ατμόσφαιρα της ταινίας του 62, έχουμε έρθει πιο κοντά αισθητικά πάλι στο remake αυτής της ταινίας. Όταν ακούτε τρομπέτες, συνήθως τουλάχιστον για την αμερικανική μουσική κινηματογραφική γλώσσα και την συνείδηση, σημαίνει κάτι εθνικό. Η τρομπέτα συνδυάζεται πάντα, λόγω του ότι η στρατιωτική μπάντα παίζει στις εθνικές επαιτίους και σε οτιδήποτε σχετίζεται με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η τρομπέτα πάντα απηχεί τις μεγάλες στιγμές του έθνους. Λοιπόν, οπότε την ακούσατε σε αυτή τη μουσική του Άμραμ να συνδιαλέγετε με τα στενάχωρα έγχορδα, που είναι η ψυχή του ανθρώπου που βρίσκεται σε σύγχυση μέσα και του φίλου του που βρίσκεται σε συνεχή αμφιβολία για τον, γιατί είναι, μιλάμε για δύο στρατιώτες, ο Σινάτρα παίζει έναν στρατιώτη, ο Λόρενς Χάρβε, ένας πολύ αριστοκρατικός και σπουδαίος, το οποίο παίζει τον ταλαιπωρημένο και προγραμματισμένο για δολοφονίες συστρατιώτη του που το συνελήφθη. Και εδώ ο Φράγκενχάιμερ δίνει τη θέση του στον έναν άλλο σκηνοθέτη, στον Jonathan Demme, όχι Johnny, Jonathan Demme, το 2004. Η μουσική έχει γραφεί από την πολύ σημαντική γυναίκα συνθέτρια που έχει πάρει και Όσκαρ, και πρέπει να πω ότι έχει αλλάξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το στυλ της μουσικής που έγραφαν τότε σε κάτι πολύ πιο στατικό, το οποίο όμως υποβάλλει όλες τις αμφιβολίες και τις ενοχές και των καταστάσεων στα οποία η καθηρή συνείδηση του ανθρώπου συνθλίβεται, και βλέπει σταθερά πως ο ρυθμός αρχίζει και αλλοιώνει γενικότερα οποιαδήποτε καλή διάθεση, μια οποιαδήποτε αίσθηση εμπιστοσύνης. Ο Τσέχοφ είπε ότι αν δεν εμπιστευόμαστε στους ανθρώπους μας, η ζωή θα είναι πολύ βαρετή. Δεν θα πέντε τραγική, αλλά είπε θα είναι πολύ βαρετή. Δεν θα έχει νόημα η ζωή. Αλλά εδώ ακριβώς η μουσική και όλο το μήνυμα είναι ότι πρέπει να έχεις δεύτερη σκέψη κάθε φορά που θέλεις να ακολουθήσεις την άποψη του Τσέχοφ. Η Ρέτσελ Πόρτμαν λοιπόν, που έχει γράψει αυτή τη μουσική για το remake του 2004 της ταινίας του 1962, εδώ αντί για τον Λόρενς Χάρβεϊ με τον Φρανκ Σινάτρα παίζουν ο Λιβ Σράιβερ, ένας χαρακτηριστικός κακός, παίζει πάντα τους έξυπνους και έτσι επικίνδυνους κακούς παίζει, και ο Ντένσελ Ουάσιγκτον που παίζει τον φίλο του, σαν λέμε, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποια δολοπλοκία μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και ενώ η ταινία δεν θεωρείται τόσο σπουδαία, η μουσική πράγματι πετυχαίνει ακριβώς αυτή την αίσθηση της κάποιο τρόπο έτσι, υποβλητικότητος μιας αμφιβολίας και μιας εντατικότητος που δεν υπάρχει τώρα. Ας πούμε, ακούμε εδώ να μπαίνει με εντελώς ροκ τρόπο και επιθετικό τρόπο όλη η δυναμική μιας σύγχρονης πολιτικής σκηνής, έτσι, ηλεκτρική κιθάρα, drums και τα λοιπά, και μετά από λίγο θα μπει όλη η μελαγχολία τη στιγμή που ο άνθρωπος μένει μόνος του και συνειδητοποιεί τώρα με τι έχω να παίξω. Εντάξει, οκ, okay, όλα αυτά, ροκ και δικά μας και όλα καλά, αλλά το παιχνίδι στην πραγματικότητα είναι πίσω, παρασκηνιακό. Και εκεί έρχονται, βλέπω, στα έγχορδα η κλασική περίπτωση, σαν να λέμε. Γυρίζουμε πίσω στα ίδια, σε αυτά που ξέραμε. Τίποτα τόσο διαφορετικό από όσο νομίζαμε εμείς ότι είναι. Και εκεί κλεινόμαστε στον εαυτό μας και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Και αυτό κάνει μουσική και έχει πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Ίσως οι φίλοι μπορούν να το συσχετίσουν με το περίφημο άνοιγμα από το με την φυσαρμόνικα από το κάποτε στη δύση του Ένιο Μορικόνε. Το κάλεσμα προς μια ενδοσκόπηση, συνείδηση, είναι τόσο χαρακτηριστικό με την άγρια δύση, που πιστεύω ότι η Ρέιτσελ Πόρτμαν το έκανε συμβολικά επίτηδες. Είναι μια στιγμή μονομαχίας με τον ίδιο τον εαυτό και με τους εχθρούς που σε ζώνουν στην πραγματικότητα. Και είναι τόσο συμβολικό, τόσο ιδιοφυώς έξυπνο. Αν κάποιος συνδυάσει το τι συμβαίνει σε σκηνή στην ταινία του Λεόνε, που αντιμετωπίζει όλους τους φόβους και είναι έτοιμος γι' αυτό και τους προκαλεί κιόλας, και ταυτόχρονα δεν ξέρει για ποιον σφυρίζει η φυσαρμόνικα. Φαινομενικά σφυρίζει για αυτόν τον κακομοίρη, ο οποίος είναι μόνος στα απέναντι σε τρεις, αλλά στην πραγματικότητα σφυρίζει για αυτούς τους τρεις που θα τους εκτελέσει σε λίγο ο ίδιος μόνος του. Και έτσι έχει αυτό το πολύ προχωρημένο. Τώρα μιλάμε πάντα για μουσικές σε πολιτικές ταινίες. Και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ταινία του 1976, Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου, με τον Ντάστιν Χόφμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που υποδίονται τους δύο δημοσιογράφους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του Watergate. Και φυσικά ήταν και αφορμή για την παρέτηση του Ρίτσαρντ Νίξον. Φυσικά το Watergate είχε μια σειρά από κάλυψη κλοπών. Επίσης ήταν συνδυασμός υποκλοπών ταυτόχρονα, δηλαδή σχετιζόταν με ένα ολόκληρο δίκτυο που η εξουσία είχε στην εξουσία της για να μπορεί να χειραγωγεί και να κατευθύνει κατά κάποιο τρόπο όλα τα θέματα τα κυβερνητικά, προκειμένου βεβαίως να μπορεί να λειτουργεί χωρίς κάθε φορά να δίνει λογαριασμό στο τι θα κάνει και να εξασφαλίζει και φυσικά αυτό το αποτέλεσμα που προσδοκεί. Όλα αυτά τα οποία είναι ενάντια στην αρχή της διαφάνειας είχαν μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση και τόσο στην νουβέλα όσο και στο έργο, ιδιαίτερα επειδή ήταν και δύο κορυφαίοι ηθοποιοί. Έτσι. Τώρα εδώ την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μουσική θα την ακούσουμε με κάποια αποσπάσματα τα οποία επί της ουσίας υποβάλλουν την αγωνία και το μυστήριο που επικρατεί σε οποιονδήποτε θέλει να διερευνήσει κάτι λίγο παραπάνω. Έτσι, επί της ουσίας αυτό είναι. Η οποία μουσική δεν του λέει μην πας παρακάτω, αλλά εκφράζει αυτό που νιώθει ο ήρωας επί της ουσίας. Δηλαδή, πάω καλά, τώρα τι πάω να κάνω και όλα αυτά. Όλες τις αμφιβολίες δηλαδή του ηρωικού ανθρώπου, ο οποίος δεν μπορεί να πάει βέβαια ενάντια στη συνείδησή του. Αλλά η μουσική εννοείται ότι πρέπει να μας περιγράψει αυτό που οι ηθοποιοί κορυφαίοι βεβαίως δεν μπορούν να τα δώσουν, να υπεργάψουν και την άβυσο της ψυχής τους. Μερικές φορές γίνεται, άλλες φορές το κάνει η μουσική. διαχωρακώντας τους φόβους τους που τους ακούσαμε προηγουμένως, τώρα οδεύουν προς το φως, έτσι, και γι' αυτό η μουσική έχει μια σταθερή ρυθμική αγωγή και ταυτόχρονα μια αίσθηση εμβατηρίου. Οι άνθρωποι αυτοί, οι κοινοί άνθρωποι, έχουν περάσει μέσα από τα χίλια μύρια και τώρα μπορούν να βγουν έξω με καθαρό κεφάλι και χωρίς να φοβούνται, και η μουσική τους ακολουθεί, του David Shire. Έτσι λοιπόν, με τις τρομπέτες που, όπως είπα και στην αρχή, σηματοδοτούν μια εθνική ανάταση ή τουλάχιστον μια σχέση με τα αμιγώς αδιάφθορα ιδεώδη της κοινωνικής συνείδησης, της δημοκρατικής συνείδησης, του δημοκρατικά σκεπτόμενου ανθρώπου, ας πούμε, που ζητάει το καλό για το σύνολο και την θυσία των ολίγων χάριν των πολλών, και ταυτόχρονα την προσφορά του οποιοδήποτε χάρη του συνόλου. Εδώ πάντα η τρομπέτα, επειδή σχετίζεται, επαναλαμβάνω, με ίσως μια από τις πιο σταθερές αξίες που είναι ο στρατός πάντα, αποτελεί έτσι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον μουσικό του κινηματογράφου, γιατί ανακαλεί ανά πάσα στιγμή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα πολλές φορές θα δείτε σε ταινίες, χωρίς να έχει πολλά όργανα, η τρομπέτα μόνη της, συνήθως με συνοδεία χόρδων ή ίσως και μια υποψία κάποια συνοδείας, μπορεί να στέκει και να δημιουργεί αυτή την αίσθηση του δέους, ας πούμε. Θα το ακούσουμε και συνέχεια. Εδώ θα ήθελα όμως να κάνουμε ένα διάλειμμα και να περάσουμε σε μια ταινία του 2016, την κυρία Σλόαν. Η κυρία Σλόαν είναι μια λομπίστρια, η οποία είχε από καιρών σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα. Λοιπόν, την παίζει εκπληκτικά η Jessica Chastain. Είναι μια εργασιομανής πολύ φιλόδοξη, η οποία δεν βάζει τίποτα μπροστά στην επιτυχία της και εννοείται ότι έχει όλη την εξυπνάδα και την σκληρότητα, και πολύ όμορφη, πολύ στυλάτη κτλ., αλλά έχει βάλει στην άκρη όλα αυτά τα θέματα, τα συναισθηματικά, και στοχεύει στο να πετύχει με πι κεφαλαίο, ό,τι να είναι, όπως να είναι, αρκεί να το είναι ένα παιχνίδι για αυτήν που ξέρει ότι πρέπει να το παίξει πολύ προσεκτικά και της αρέσει, είναι αυτός ο ρόλος της. Είναι αδέκαστη, επαναλαμβάνω, την παίζει καταπληκτικά η Jessica Chastain. Όλοι έχουν ξέρει την καταπληκτική της αυτή, έτσι, παρουσία και ερμηνεία, και έχει μια μουσική που έχει γράψει ο Max Richter. Ο Max Richter είναι, ίσως θυμόσαστε και από τις συνεντεύξεις που μας έδωσε εδώ στο Τρίτο και από τις πάμπολες φορές που έχουν παρουσιάσει τη μουσική του, ένας συνθέτης ο οποίος χρησιμοποιεί συνήθως επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Πολύ ωραία. Δεν τα αλλάζει πάρα πολύ. Επιλέγει το σωστό επαναλαμβανόμενο μοτίβο και τούκου 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 αρχίζει και κάνει needle point. Έτσι. Δηλαδή κέντημα. Λίγο-λίγο. Εδώ ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί η διαδικασία της διαφθοράς ενός ανθρώπου ξεκινάει με ένα ρυθμό που πλέον δεν έχει επιστροφή και λίγο λίγο εξυφαίνεται και δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω, όπως και στη μουσική του Ρίχτερ, δεν θες να γυρίσεις πίσω, ξεκινάει και έφυγε μπροστά. Λοιπόν, εδώ που δείχνει στην αρχή πως αρχίζουν και όλα μέσα από τις διάφορες μουσικές του επιλογές, όλα τα μοτίβα μπλέκονται το ένα δίπλα μαζί με το άλλο και παρασέρνουν βέβαια και τον άνθρωπο που έχει την φιλοδοξία να μπλεχτεί μέσα εκεί. Είναι η αρχή του έργου. Thank you. κάποια στιγμή θα το παρουσιάσουμε όλο αυτό το έργο, έχει πολύ ενδιαφέρον για τη Μίση Σλόαν. Το θέμα είναι ότι, όπως συμβαίνει σταθερά σε όλους, η αδρεναλίνη, όπως ακούτε εδώ και στη μουσική του Max Richter, αρχίζει και ανεβαίνει, διότι αρχίζουν και τη ζώνουν πολλές ευθύνες, πολλές αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Είναι γρήγορες αποφάσεις, πολύ έξυπνη γυναίκα, είναι δικηγόρος, θέλει να μπλεχτεί με την πολιτική, εκμεταλλεύονται την φιλοδοξία της αυτή και το πάθος της να αναρριχθεί και φυσικά εννοείται στο τέλος την προδίδουν. Αφού τη χρησιμοποιούν, την προδίδουν. Γνωρίζουν επίσης ότι την έχουν δεμένη με τόσες πολλές, όπως το δόλωμα στο ψάρι. Είναι δύσκολο, δεν πρέπει να χάσει κάτι από τον εαυτό του πολύ σημαντικό για να ελευθερωθεί. Γι' αυτό νιώθουν ότι την κρατούν. Και βεβαίως η ίδια στο τέλος κάνει ακριβώς αυτό. Δηλαδή καταστρέφει τον εαυτό της προκειμένου να δείξει τη διαφθορά που υπάρχει. Φυσικά είναι ένα τρομερό μάθημα η εκείνη. Έχει προδώσει πολλούς φίλους κτλ. Και η μουσική την παρακολουθεί σε όλες αυτές τις σκέψεις, τις σκοτεινές, τις προσωπικές που κάνει, εντείνοντας κάθε φορά τη δυσκολία, ας πούμε, με την οποία παίρνει τις αποφάσεις, αλλά και ταυτόχρονα το πώς τις ξεπερνάει και προχωράει. Όπως και η μουσική, ρέει συνέχεια, ας πούμε. Και πάει και πάει και πάει μέχρι την κορυφή, μέχρι εκεί που θα σταματήσει βεβαίως και θα μείνει μόνη της, όπως θα ακούσει στο τέλος. Τη μουσική του Max Richter, η οποία πλέον κλιμακώνει την ένταση και σφίγγει λίγο τον κλειό γύρω από την ηρωίδα, την κυρία Σλόαν, την Δεσπίνιδα Σλόαν, η οποία έχει ξεχάσει όλες τις άλλες τις προσωπικές φιλοδοξίες και έχει εστιάσει στο να πετύχει να γίνει ο κατάλληλος και πιο εξυπηρετικός υπάλληλος των υψηλών προσώπων, που φυσικά θα την τραβήξουν και αυτοί σε υψηλότερα αξιώματα, σε αναγνώριση, σε μια αίσθηση δύναμης που θα έχει πάνω στον κοινωνικό ιστό, ας πούμε, στους κοινωνικούς μηχανισμούς. Έτσι και η μηχανιστική αυτή μουσική του Max Richter ιδεωδώς ταιριάζει στο προφίλ της ηρωίδας. Και βεβαίως θα μου πείτε, καλά, μας παρουσιάζεις μουσικές από πολιτικές ταινίες που σχετίζονται με άλλες με εκλογές, άλλες με σκάνδαλα κτλ. Γιατί είναι όλα τόσο σκοτεινά? Κατά ένα παράξενο τρόπο, όντως ξεκινάνε όλα ευχάριστα, αλλά η πολιτική, και αυτό είναι το θέμα που θεωρείται από πολλούς ίσως η σπουδαίωτερη των τεχνών, σε κάνει να προβληματίζεσαι συνεχώς. Δεν είναι συνέχεια γέλια, γιατί εκεί στο χαμόγελο χαλαρώνεις και μπορεί να κάνεις λάθη. Και λάθη δεν επιτρέπονται. Οπότε η μουσική κατά κάποιο τρόπο μας κρατάει συνέχεια στην άκρη του καθίσματός μας, εκεί που ίσως όταν το συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε, αρχίζουμε και προσέχουμε περισσότερο. Μετά από όλη αυτή τη φασαρία, η κυρία Σλόαν, η Δεσποινή Σλόαν, μένει μόνη της. Και μόνος σημαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στη μουσική του μανογράφου πιάνο. Μόνος. Πείτε τώρα, γιατί ακούγεται ευχάριστη αυτή η μουσική, ας πούμε, κάπως απελευθερωμένη? Γιατί έχει επέρθει κάθαρση, γι' αυτό. Έχει αποδεχτεί δηλαδή τα λάθη της και έχει μείνει μόνη της και γυρίζει πάλι από την αρχή αναγεννημένη, διότι πλέον εξέθεσε τα πάντα πλέον, έτσι. Και μιλάει βεβαίως με τον ίδιο ψυχρό, αποκαλυπτικό και αναντήρητα αποφασισμένο τρόπο και στο δικαστήριο για τα λάθη της, ας πούμε, τα αναγνωρίζει και δεν έχει καμία καθόλου έτσι αναστολή ως προς το να πει ότι έπρεπε να έκανα αυτό, δεν έχω αντίρρηση, είναι αυτό το παιχνίδι και με κοροϊδεύεται, ας πούμε, τους λέει στο τέλος. Το οποίο είναι και το πιο έτσι ανατριχιαστικό σε αντιβίωση, γιατί είσαστε όλοι μέρος αυτού του παιχνιδιού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν μένει μόνη της, φυσικά συνειδητοποιεί ότι αυτή η ματαιοδοξία σε καταστρέφει, γιατί χάνεις το νόημα της ζωής. Το νόημα το βρίσκεις μέσα από τη μουσική. Ευτυχώς η μουσική ομορφαίνει στο τέλος. Και πάμε σε ένα άλλο έργο, το οποίο σχετίζει με μια προεκλογική εκστρατεία, γιατί μιλάμε πάντα για μουσικές από πολιτικά έργα, τα οποία σχετίζονται στο μεγαλύτερο βαθμό με προεκλογικές εκστρατείες και δραστηριότητες. Λοιπόν, εδώ η Δή του Μαρτίου του 2011. Βασισμένη βεβαίως στην περίφημη αυτή φράση που έχει μείνει λόγω του ότι ήταν η μέρα που σκοτώθηκε ο Ιούλιος Κέσαρας, δηλαδή ένας από τους σημαντικούς αρχηγούς κρατών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι η 74η μέρα του Ρωμαϊκού ημερολογίου, που αντιστοιχεί στις 15 Μαρτίου. Είναι η μέρα θρησκευτικών εορτασμών για τους Ρωμαίους, καθώς και καταληκτική προθεσμία αποπληρωμής των χρεών τους, στην εφορία δηλαδή. Η ειδική του Μαρτίου του έτους. Οι ειδοί του Μαρτίου του έτους 44 π.Χ. έμειναν στην ιστορία ως η ημερομηνία της δολοφονίας του Ιουλίου Κέσαρα, μια ημέρα που άλλαξε το ρου της ρωμαϊκής ιστορίας. Σήμερα η φράση «Ειδοί του Μαρτίου», που είναι ο τίτλος του έργου του 2011, το οποίο το σκηνοθέτησε και το παραγωγός ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ, που υποδίεται και τον υποψήφιο πρόεδρο της Αμερικής σε προεκλογική εκστρατεία, χρησιμοποιείται εδώ για να προσδιορίσει την αποφράδα ημέρα και έκτοτε προσδιορίζει την αποφράδα ημέρα. Διότι τον είχαν προειδοποιήσει, του είχαν πει τι θα κάνει τα λοιπά και δεν είχε προσέξει ότι του είχαν πει στις ειδήσεις του Μαρτίου ότι στις 15 Μαρτίου δηλαδή θα τον δολοφονήσουν. Και είναι η περίοδος αυτή που σχετίζεται με όλη αυτή την διαδικασία στους ειδούς του Μαρτίου. Τώρα, το θέμα είναι ότι εδώ η ταινία σχετίζεται με μια αντίστοιχη καταστροφή ενός προσώπου, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αποκαθιλώνεται. Είναι ο πολύ συμπαθής George Clooney, ο οποίος είναι υποψήφιος, έχει δίπλα του έναν βοηθό, πολλούς μάλιστα βοηθούς, κορυφαίοι ηθοποιοί όλοι, αλλά κάνει το μοιραίο λάθος. Το ενδιαφέρον είναι ότι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή με μια έτσι εντυπωσιακή αρχή, έτσι ξεκινάει και αυτή η μουσική σε αυτή την ταινία, ξεκινώντας με εμβατήριο, όπως συνηθίζεται το πανηγυρικό, ας πούμε, να ισχύει για τις προεκλογικές εκστρατείες παντού, έτσι, όχι μόνο στην Αμερική. Απλώς στην Αμερική έχει και λίγο το εμβατηριακό, cheerleaders κτλ. Εννοείται ότι ταιριάζει σε αυτό, μέχρι να αρχίσει να σκοτεινιάζει και πάλι, γιατί πολλά προβλήματα αρχίζουν και εμφανίζονται, και εννοείται ότι όσο και να έχεις καθαρή διάθεση, κάτι θα μπει στη μέση. Αυτή η μονότονη μουσική με την οποία ξεκινάει η ταινία, που στην πραγματικότητα δείχνει την επιφανειακότητα με την οποία λειτουργεί το σύστημα και ότι όλα αυτά είναι απλώς παράτες, ας πούμε. Μάλιστα στην αφίσα του έργου υπάρχει η φωτογραφία του George Clooney. Μιλάμε για ταινία του 2011, το οποίο έγραψε το σενάριο και ο ίδιος και το σκηνοθέτησε, όπως σας είπα, και ήταν και παραγωγός, δίπλα στο πρόσωπο του βοηθού του, του Ryan Gosling, και ο ένας φέρεται να είναι σχεδόν το ίδιο πρόσωπο, έτσι το έχουν φτιάξει ώστε να μπορείς εύκολα να περάσεις από το πρόσωπο του ενός στο πρόσωπο του άλλου, δηλαδή υπάρχει κάποιος από πίσω και είναι αυτός ο οποίος σου σχεδιάζει ουσιαστικά την καμπάνια και τον κάνει να φαίνεται αυτό που είναι. Υπάρχει πίσω από τον, φυσικά, τον Ryan Gosling, που είναι, υποδίεται έναν, το Steven Myers, έναν βοηθό του που είναι το εγκέφαλο, σαν να λέμε, υπάρχει από πίσω και άλλος κόσμος. Μάλιστα έτσι ξεκινάει και το δράμα, ας πούμε, γιατί εμφανίζονται κοπέλες οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν, θέλουν να είναι ασκούμενες σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, να κερδίσουν κάποιους πόντους, να γνωρίσουν κόσμο κτλ. Και κάπως λίγο με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και αποκαλύπτεται και αποκαθιλώνεται και η περίπτωση του Mike Morris, που είναι ο υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ και ο οποίος κερδίζει βεβαίως με το μέρος του και με όλες αυτές τις διαδικασίες, που είναι ουσιαστικά ένα σκακιστικό παιχνίδι εντυπώσεων, γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται επί της ουσίας, είναι απόλυτα καθοδηγούμενος, έτσι τουλάχιστον δείχνει μέσα από την ταινία αυτή, και με τις διάφορες αλλαγές, σαν να παίζουμε ένα κινηματογραφικό έργο και αλλάζουμε τη φωνή μας, πέφτει η μουσική, πέφτουν τα φώτα και τα λοιπά, αρχίζουν λίγο-λίγο να κερδίζεις. Και εννοείται ότι όλα είναι προβαρισμένα. Μέχρι που το πορτρέτο του ιδεώδους, ας πούμε, αυτού αρχηγού αρχίζει και εκπίπτει, λόγω του ότι αποκαλύπτεται μια πολύ άσχημη συμπεριφορά σε μια κοπέλα η οποία ήταν ασκούμενη εκεί και το βοηθός, ας πούμε, ήταν πολύ όμορφη βέβαια. Και όλα κατέρευσαν βέβαια, η οικογένεια, η αγάπη του για τη σύζυγό του και υποτίθεται όλα αυτά τα πράγματα. το οποίο είναι ένα δείγμα κατά κάποιο τρόπο μιας αφορμής για πτώση. Βεβαίως μέσα σε αυτά υπονούνται και άλλα πολλά, αλλά δεν το αφήνει, το πάει καταρχήν στο ερωτικό. Αλλά η μουσική κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα παίρνει τον κατάλληλο ρόλο. Ακούσατε προηγουμένως πόσο αδιάφορη ήταν, πόσο σχεδόν κοροϊδευτική. Τώρα η ερώτηση είναι ποιο πρόβλημα υπάρχει, και έρχεται η μουσική να δώσει μια απάντηση. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά μπροστά στη σημαία, μπροστά στο ιδεώδες, όλοι στέκονται με περισυλλογή, και εννοείται ότι δεν μπορεί να λείψει από το πορτρέτο ενός υποψηφίου, έτσι, η πατρίδα, η θρησκεία, η οικογένεια και φυσικά τα ιδεώδη της πατρίδος. Τα είπαμε αυτά, τρομπέτα είναι στον κινηματογράφο, στη μουσική κινηματογράφου. Βεβαίως εννοείται ότι ολοκληρώνοντας με τους ειδούς του Μαρτίου, τις ειδούς του Μαρτίου, είναι θηλυκό, και μάλιστα η λέξη είναι και ετρουσκική μάλιστα, θα σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ πάντα με τη μουσική μιας αμφιβολίας, μιας αγωνίας, μιας κλιμάκωσης και αποκάλυψης ενός πολύ λεπτού μυστηρίου που συνήθως γίνεται και μεγαλύτερο και μπορεί να καταστρέψει κόσμο και προσπάθειες και κυβερνήσεις. Κάπως έτσι το αφήνει η μουσική να εννοηθεί, όπως και στο έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ηλιάδη. Έχουμε πολλές μουσικές να ακούσουμε γύρω από πολιτικές ταινίες, ιστορικές κτλ. Μέχρι αύριο λοιπόν. Αυτή ήταν η μουσική από τους ειδούς του Μαρτίου, που σκηνοθέτησε ο George Clooney, και με αυτό σας αφήνουμε μέχρι αύριο. Μουσική του μισού Έλληνα, ξέχασα να σας πω, Αλεξάνδρ Ντεσπλά.